Vă mărturisesc că este așa un privilegiu, este un har pe care Dumnezeu ni-l dă să putem să alocăm timpul acesta de duminica după amiază și nu numai în a studia Cuvântul lui Dumnezeu. Lumea este atât de preocupată de recreere, de parc, de distracție, de timp liber. Nu spun, este normal și este rezonabil, însă e atât de puțină preocupare la nivelul acestei metropole care este Bucureștiul cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu activitățile acestea de biserică. Oamenii sunt în general focalizați pe problemele lor. De aceea spun, dacă putem aloca din timpul acesta pe care Dumnezeu ni-l dă în viață Cuvântului, vom fi binecuvântați, vom fi folosiți și tot ce facem pentru numele Domnului va fi o binecuvântare pentru noi. Este locul acesta, iată, care prezintă un punct de început în viața echipei misionare. Și pentru început aș remarca acest prim detaliu despre acest credincios Manaen care a crescut împreună cu acest cârmuitor Irod, Irod Agripa I, care a fost nepotul lui Irod cel Mare. A fost, probabil că s-a precizat lucrul acesta, nu știu exact, a fost nepotul lui, a fost fiul lui Aristobul, care a fost omorât fiind suspectat de un complot împotriva lui Irod cel Mare. Iată că nepotul lui ajunge, moare, cum s-a spus. Cert este că Dumnezeu pune în prezența lui, în preajma lui, în anturajul lui, un om deosebit. Nu știm dacă Manaen era un om, cred că înclinat spre Dumnezeul lui Israel. Cred că avea această credință în inima lui. Nu știm dacă era convertit la creștinism cu adevărat în momentul respectiv, dar în inima lui, în educația lui, cred că acest om a avut o educație deosebită și a avut o influență sau putea fi o influență și pentru Irod acesta, Agripa I. Iată, doi oameni care cresc în același context. Unul are un destin, iar altul are un alt destin. Pentru că, într-adevăr, circumstanțele sunt acelea care nu neapărat definesc caracterul nostru sau definesc destinul nostru, ci inima noastră definește sau influențează circumstanțele. De multe ori noi spunem, dacă Dumnezeu m-ar fi pus în alt context, aș fi fost altfel. Dacă aș fi avut și eu, poate, condiția fratelui sau a sorei sau omului cu tare, dacă aș fi fost cutit de încercări, de ispite, de provocări, viața mea era altfel. Nu cred că este așa lucrul acesta. Oameni, iată, care au inimi diferite, în același context, au destinații diferite și inima noastră este cea care schimbă contextul, care influențează contextul și care transformă o vale a plângerii, o vale a încercărilor într-un izvor de binecuvântare. Când străbat aceștia, valea plângerii o prefac într-un loc plin de izvoare, este imaginea omului credincios care în contexte nefavorabile, și acestea sunt, acestea le transformă prin harul lui Dumnezeu în izvoare de binecuvântare, de bucurie. Iată, spuneam lucrul acesta pentru că și în cazul lui Irod Antipa, Dumnezeu a pus acolo lângă el pe, spune cuvântul că cu Domnul Iisus mergea Suzana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod. Iată, Irod a avut oameni credincioși în casa cezarului de la Roma. Sfinții vă trimit sănătate, era apostolul Pavel care le spunea filipenilor și mai ales cei din casa cezarului. Dumnezeu a avut oamenii săi, mesagerii săi, oameni care n-au fost scutiți de risc. N-au fost scutiți de risc oamenii și au asumat un risc. N-au avut neapărat o credință, știu eu, din aceasta clandestină, ci au avut o credință afișată prin comportamentul lor, prin caracterul lor. Dar Dumnezeu acolo în cele mai întunecate văgăuni de morale, cum erau aceste case ale dictatorilor, ale acestor dregători, Dumnezeu acolo își pune lumina sa, își pune mesagerii săi, își pune oamenii care sunt mărturii vii. A pus în pilda bogatului nemilostiv, era un laser, a fost o lumină. Și noi suntem fiecare în dreptul nostru o lumină acolo unde Dumnezeu ne-a pus. Trăim într-un context social, avem tangențe cu oameni care au o anumită plecare, mai mare sau mai mică, către Dumnezeu și chemarea noastră este aceea de a fi o lumină acolo unde Dumnezeu ne-a pus. Nu ne-a pus Dumnezeu degeaba unde ne-a pus. Fiecare credincios are un loc specific. De multe ori noi credem că viața este destul de aleatoare, o luăm așa, Dumnezeu a îngăduit, dar putea fi și altfel. Dumnezeu are planul său. Dumnezeu are scopul său. Dumnezeu este acela care rânduiește toate lucrurile. Este Dumnezeu al detaliilor. Fără să facem din cel mai mic detaliu o providență divină, totuși înțelegem că Dumnezeu are un rost în viața noastră. Și acolo unde ne pune, în contextul în care ne pune, ne cheamă să fim lumini. Așa a fost acest Manaen, care a fost o lumină cu siguranță și pentru acest Irod Agripa I. Biblia spune în textul de față că în biserica aceasta din Antiohia, iată, și-au pus mâinile peste Barnaba și peste Saul. Vorbeam cu fratele Cristi ca o sugestie, dacă putem da câteva explicații despre această punere a mâinilor. Sunt multe comentarii, am auzit și eu multe comentarii referitor la acest subiect. În tradiția ortodoxă, deși își trasează cel puțin asumativ, deci prezumtiv, își trasează retrospectiv genealogia lor, ascendența lor, mai exact, până la apostoli. Și îi spun că apostolii au delegat preoți și la rândul lor s-au delegat unii pe alții și își pot face această trasabilitate a preoției până la apostoli. Și ca atare, mandatul preoților este un mandat apostolic, o putere apostolică. Desigur că este o chestiune eronată, noi nu credem așa ceva. Cert este un lucru, sunt practici în Faptele Apostolilor, cum este și această punere a mâinilor, care a fost specifică pentru perioada apostolică. Nu spun că această practică nu este valabilă astăzi, sau nu se practică mai exact astăzi. Se practică, dar în vremea apostolică nu era doar un simplu gest de punere a mâinilor, fără să înțelegem că punerea mâinilor era ceva mistic. Și în privința aceasta, versetul de referință, care este citat pentru a susține într-un fel acest punct de vedere, este cel din 2 Timotei, capitolul 1, versetul 6, unde Apostolul Pavel îi spune lui Timotei: de aceea ți-aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Este această punere a mâinilor, era această competență, autoritate apostolică care delega, investea, consemna un lucrător în slujba Evangheliei și nu doar că îl consemna sau, cu alte cuvinte, certifica un dar dat, dar și potența acel dar. Pentru că Biblia spune aici: darul care este în tine prin punerea mâinilor mele. Ca atare, darul preexista, dar darul a fost și potențat de această autoritate apostolică prin punerea mâinilor apostolului Pavel. De aceea versetul acesta poate fi privit din două puncte de vedere, repet, ca un dar preexistent confirmat de apostol sau ca un dar preexistent confirmat și potențat de către apostol. Cred că a doua practică este mult mai corectă, pentru că, repet, această punere a mâinilor nu era doar un gest formal. Evanghelia și Biserica Primară nu recurgea la gesturi formale, ci ele, dincolo de gestul formal, presupuneau și un substrat spiritual, un substrat de putere. De asemenea, când vorbim despre Timotei, în 1 Timotei, capitolul 4, versetul 14, cuvântul spune: nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Iată ce spune Apostolul Pavel. Și aceasta se referă la Timotei și cu siguranță nu era doar Timotei cazul, un singur caz, în care spune: darul care este în tine ți-a fost dat prin prorocie, da, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Iată ce înseamnă în biserica aceasta primară, în biserica aceasta inițială, o practică apostolică, repet, nu formală, ci o practică apostolică care nu doar consemna, nu doar constata un dar preexistent, dar de asemenea și dădea puterea, delegarea, potențarea acestui dar, această binecuvântare, lucrare prin practica apostolică. De altfel, această punere a mâinilor este prezentată și în Fapte, când este vorba despre diaconi. Știm bine că diaconii aceia erau oameni spirituali, erau oameni deosebiți și îi spune: Doamne, este suficient. Ce trebuia să mai trebuia o punere a mâinilor peste Pavel și peste Barnaba? Când ei erau niște oameni spirituali, erau niște oameni deosebiți, Saul era un om educat. Barnaba era un om, s-a spus duminica trecută, un om cu un CV deosebit. Ca atare, mai era necesară această punere a mâinilor? Da. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu nu este doar prin competențe personale, nu este doar prin călăuzire personală, lucrarea lui Dumnezeu înseamnă o susținere de către biserica locală. Este atât de important să avem această susținere a bisericii locale în tot ceea ce facem. Fie că este vorba de o lucrare misionară, fie că este vorba de o lucrare individuală, personală, o lucrare, zic eu, curentă, cotidiană. Avem nevoie unii de alții de rugăciuni, să știți. Să ne rugăm unii pentru alții. Este o practică atât de importantă, poate pentru diferite lucruri specifice, dar să ne rugăm unii pentru alții, pentru că nu doar călăuzirea Duhului Sfânt, pecetea Duhului Sfânt, nu doar abilitățile personale sau cunoașterea Scripturii ne ajută, ci mai ales această susținere a fraților, a surorilor în rugăciune. Și Biblia spune despre diaconii aceștia că erau oameni vorbiți de bine, erau oameni deosebiți, ca atare puteam să spună: abucați-vă de treabă. Nu, întâi de toate este binecuvântarea aceasta apostolică care dă această plus valoare spirituală în slujire acestor diaconi. Iată un punct de vedere, personal subscriu la acest punct de vedere, este această practică apostolică specifică pentru Biserica Primară, care însemna, cum am spus, nu doar un gest formal, nu, ci însemna și o delegare de autoritate, de competență, de împuternicire din partea apostolilor sau din partea prezbiterilor. La ora actuală, practica aceasta fără să excludem puterea lui Dumnezeu. Nu, nici vorbă. Sunt oameni, de exemplu, pentru care dacă te rogi, au o jenă să spui mâinile peste ei. Sunt frați credincioși care atunci când se roagă pentru tine, de exemplu, își pun mâinile peste tine. Sunt oameni astăzi care nu acceptă chestiunea aceasta. Este o, cumva o atingere a intimității, a spațiului privat. Și nu acceptă chestiunea aceasta. Nu înseamnă că dacă nu te rogi punându-ți mâinile, înseamnă că este împietată transferarea de binecuvântare către omul acela. Nici pe departe așa ceva. Dar, repet, în contextul social și cultural în care suntem, ținem cont, evident, de aceste norme care sunt tot pentru binele Evangheliei. Dar punerea mâinilor este, în contextul actual, o văd mai mult ca un gest formal, vizual, prin care o biserică locală sau niște frați investiți cu răspundere, în mod formal, deleagă o responsabilitate unor frații lucrători. Este greu să... Desigur că Dumnezeu se uită la gest. Și credincioșii nu fac gestul acesta formal. Îl fac cu inimă, să știți. Îl fac cu dăruire. Îl fac crezând că Dumnezeu, prin rugăciunea aceea, transferă binecuvântare acelei echipe sau acelui slujitor care este investit într-o lucrare. Și cred că Dumnezeu se uită nu la gestul în sine, ci la inima cu care facem gestul acesta. Dacă este un gest făcut doar pentru a epata, doar pentru a ieși în evidență, cu siguranță gestul acesta nu are nicio putere, nicio valoare. Dacă este făcut în umilință, în ascultare literal de Scriptură, și cu convingerea că Dumnezeu poate folosi acel mijloc pentru a da o binecuvântare în plus, foarte bine. Cert este că lucrul acesta nu este de judecat, dar nu cred că la ora actuală această punere a mâinilor are aceeași valoare ca în biserica primară. Nici pe departe așa ceva. Repet, sunt practici ale bisericii primare care erau necesare pentru confirmarea autorității apostolice și care nu se pot regăsi la aceeași dimensiune astăzi. Dumnezeu poate da într-o formă atenuată sau nu, are libertatea să o facă cum decide El în suveranitatea sa, Dumnezeu poate, inclusiv prin punerea mâinilor, să aducă o binecuvântare, să aducă o vindecare, să aducă o lucrare. Dar nu este norma, nu este regula. Biserica primară era o regulă aceasta. Oamenii își puneau mâinile și aceea însemna binecuvântare, însemna potențare, însemna împuternicire, însemna acea investire de care Dumnezeu ținea cont. Orice veți lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice veți lega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Era această competență apostolică pe care Dumnezeu o dădea acestor oameni care erau sfinți. Dacă un credincios este sfânt și se roagă pentru fratele său și are o viață curată, poate să-și pună sau nu mâinile, este același lucru. Degeaba spui mâinile dacă este o viață întinată. Dumnezeu cunoaște inima. Dumnezeu nu se uită la forme, la gesturi, Dumnezeu se uită la inima care generează acele gesturi. Iată ce a însemnat această punere a mâinilor. Repet, este libertatea fiecăruia de a face ce consideră într-o biserică, într-o denominație, dar nu este nimic mistic în așa ceva, absolut nimic. Referitor la aceste vindecări, despre care se spunea darul minunilor, darul vindecărilor, era nevoie, evident, în această perioadă în care era transferul de la iudaism la creștinism, era nevoie de o confirmare a acestei autorități specifice pe care apostolii o aveau. Nu uităm că lucrul acesta, pe măsură ce timpul a trecut, s-a estompat. Odată ce Evanghelia a demarat și a avansat, aceste minuni au devenit mult mai atenuate. N-au mai avut aceeași rată ca în perioada de debut. Au fost frați credincioși. A fost apostolul Pavel, a avut un țepuș, era Timotei care era bolnav, au fost atâția credincioși, Epafrodit și nu numai, care au fost bolnavi și chiar aproape de moarte. Și Biblia nu spune că în viața lor a fost o vindecare. Nu s-au rugat credincioșii pentru ei? Oare nu și-a pus apostolul Pavel mâinile peste Timotei? Nu știm. Biblia nu spune, dar înclin să cred că și-a pus mâinile. Dar Dumnezeu este suveran și Dumnezeu lucrează vindecarea cum știe El. Desigur, noi ne rugăm. Este imposibil pentru un credincios, când aude de o suferință, să nu se roage. Este anormal să nu se roage. Discutam cu un pastor care, așa, practică mai mult rugăciunea aceasta pentru vindecări, un om smerit, un om credincios, fără să fie carismatic, nici pe departe așa ceva, și spune, da, chiar avea o cumnată, are o cumnată, deci sora soției dânsului, tânără, am cunoscut-o și eu, bolnavă de cancer, nu locuiește în țară, și vă dați seama, tu ca pastor, te rogi pentru cei bolnavi, te rogi pentru cât poți ca om, că nu ești Dumnezeu, dar te rogi, îți faci partea ta. Și să ai o cumnată care ți este bolnavă de cancer și nu știi cum va evolua. Te rogi, evoluția e bună, nu e bună. Și spunea dânsul așa, zice, noi ne facem partea. Mai bine să mă judece Dumnezeu că m-am rugat prea mult, decât să mă judece că nu m-am rugat suficient. Și într-un fel are dreptate, mai bine să fie un exces de zel în rugăciune, pentru vindecări, pentru frați, pentru surori, care poate fi uneori amendat de către alții care sunt mai sobri, mai închistați, așa, mai formaliști. Nu asta contează. Mai bine un mic exces, între ghilimele, decât să fie lipsă și Dumnezeu să spună, nu te-ai rugat. Pentru că noi nu știm planul lui Dumnezeu, nu știm cum lucrează Dumnezeu. Și chiar rugăciunea noastră, să știți fraților și surorilor, chiar dacă nu aduce neapărat vindecare. Au fost în biserică și la noi, frați iubiți, surori, care au plecat la Domnul. Ne-am rugat pentru dâns și ne-am rugat. Și îmi spune noi, și care e rezultatul? Vom vedea în ce rezultatul. Un lucru este clar, că nu au fost degeaba rugăciunile. Fie că au fost făcute online, știți bine lucrul acesta, fie că au fost făcute în grupuri de rugăciune, toți ne-am rugat și ne rugăm în continuare pentru situațiile care sunt. Cum va lucra Dumnezeu? Nu știm. Suntem noi mai puțin credincioși decât alții care își pun mâinile? Nu cred lucrul acesta. Nu cred lucrul acesta. Dumnezeu este suveran. Dumnezeu poate lucra vindecarea într-o biserică care practică punerea mâinilor sau poate să nu lucreze vindecarea acolo și să lucreze vindecarea într-o biserică care nu practică punerea mâinilor. Dumnezeu nu se leagă de gesturile noastre. Dumnezeu se leagă de inima noastră și de voia Lui. Ce pot eu să fac înaintea Lui Dumnezeu să mă rog cu o inimă curată? Mare putere are rugăciunea fierbinte a cui? Acelui care e nemulțumit, supărat, clevetitor, ranchiunos, nicio putere nu are. Vorba fraților, până la tavan. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Doamne, eu mă rog. Tu m-ai chemat să mă rog. Doamne, poate nu se va împlini ceea ce doresc eu, dar știu că nu m-am rugat degeaba. Și vom vedea în cer ce a însemnat rugăciunea noastră pentru frații care au fost bolnavi, au plecat la Domnul. Dar rugăciunea nu a fost zadarnică. Cum a lucrat Dumnezeu, cum a folosit-o Dumnezeu, nu știm. Poate i-a întărit pe frați într-un fel anume. Poate le-a dat un har deosebit ca urmare a rugăciunii. Nu a dat vindecare. Dumnezeu nu răspunde neapărat în termenii noștri. Noi vrem un lucru. Dumnezeu răspunde în termenii Săi. Și e greu să înțelegem aspectele acestea. Evident că este greu. Dar noi ne ancorăm în Dumnezeu. Ne ancorăm în cuvântul Său. Pentru că Dumnezeu este credincios. Și ce a promis El se va împlini cu siguranță. Cerul și pământul vor trece, spunea Domnul Iisus, dar cuvintele Lui nu vor trece. Evanghelia aceasta pe care noi o citim, în care noi ne ancorăm, în care noi credem, aceasta are valoare veșnică. Și ceea ce Dumnezeu a lăsat pentru noi are valoare veșnică. Și dacă ne ancorăm în ea, credința noastră va fi o credință cu impact veșnic. Vă vedea în cer, repet, ce va însemna în viața noastră de comunitate rugăciunea noastră. Cert este că nici o rugăciune nu este zadarnică. Nu este zadarnică. Când noi strigăm către Domnul, Domnul aude. Și Domnul lucrează așa cum știe El, cum poate El, dar inima noastră să fie curată. Rugăciunea nu este doar o formalitate. Doamne, ne-am degrevat de o răspundere. M-am rugat, Doamne, am scăpat, că trebuie să mă rog. Asta nu e rugăciune. Rugăciunea înseamnă o inimă curată înaintea lui Dumnezeu, o inimă spălată, o inimă care se sfințește în fiecare zi, o inimă care se apropie de altar într-o stare curată și spui, Doamne Iisuse, aceasta e rugăciunea mea. Aceasta este ceea ce eu înțeleg, aceasta este ceea ce eu doresc. Doamne, voia Ta se face oricum, voia Ta suverană, dar nu vreau ca rugăciunea mea să fie influențată sau afectată de vreun păcat care să fie în viața mea. Iată, Biblia prezintă despre această biserică din Antiohia, unde Dumnezeu generează această primă călătorie misionară a fraților. Biblia spune că a fost și Ioan Marcu împreună cu ei, apare o problemă, vom vedea mai târziu cu Ioan Marcu, acesta este reabilitat cu siguranță, dar este această incursiune a fraților în toată insula Cipru. În toată insula Cipru parcurg o străbadă de la un cap la altul, iudei cu duiumul, sinagogi cu duiumul, niciun iudeu nu se pocăiește, nu se întoarce la Domnul. Este aproape incredibil această reticență, această respingere, această împietrire a evreilor. Cipru, pe unde a trecut Evanghelia, este jumate musulmană, o parte musulmană, o parte ortodoxă. Spui întrebarea, Dumnezeu cu mila, pentru că și veșnic acolo sunt conflicte între turci și greci, o zonă foarte, foarte sensibilă și o insulă foarte împărțită. Dar răspund lucrul acesta, să străbați tu insula, intri în sinagogi și niciun rezultat. Și de-abia aici, când ajunge în capul vestic al insulei, apare acest legător, Sergius Paulus, și avea și el armura lui de fier. Cel rău a pus în jurul lui o armură de fier. Și anume, un iudeu care practica vrăjitoria. Un nonsens. N-aveau voie iudeii, așa ceva era total interzis pentru evrei, să nu fie nimeni la tine care să se îndelenicească cu ghicirea sau să cheme Duhul Morților. Era o chestie abominabilă pentru un iudeu, cum era carnea de porc, să zicem, așa, era să fie un ghicitor, era inadmisibil. Iată de ce iudeul acesta era cu numele. El nu avea nicio teamă, era un om posedat. Și aici apare această intransigență, cum a fost și în cazul lui Petru, în Samaria, cu acel Simon. O atitudine intransigentă, pentru că nu era vorba de el ca om, de acest Elima, vrăjitorul, ci era vorba de Duhul care îl poseda. S-a făcut referința aceasta la Saul, să nu uităm că Saul nu era un om, era un om care era un fanatic, el avea toată convingerea că ceea ce el făcea pentru cauza legii, pentru cauza Evangheliei și Dumnezeu îl trezește. Era un fanatism în orbirea lui. În cazul acesta este o posesiune demonică. Este o posesiune evidentă a unui om care este sub autoritatea directă a celui rău. Era subjugat de cel rău. În ce măsură el a înțeles Evanghelia sau nu, asta nu știm. Ne dorim să fie așa, să audă, să se fi întors la Domnul, asta numai Dumnezeu știe. Cert este că aici sunt două puteri care intră în antagonism. Este puterea lui Dumnezeu, este puterea Duhului lui Dumnezeu și puterea celui rău. Niciodată cel rău nu va fi mai tare decât Dumnezeu, niciodată. Dumnezeu este acela care în viața oricărui om, indiferent ce robie ar avea, ce patimă avea, ce adicție ar avea, ce neputințe ar avea, Dumnezeu este suprem, Dumnezeu este biruitor, Dumnezeu este cel ce este în voi, este mai tare decât cel ce este în lume. Este puterea lui Dumnezeu care totdeauna va ieși biruitoare peste orice putere a celui rău. De aceea și în viața noastră avem această garanție că înaintea lui Dumnezeu suntem de partea acestei puteri absolute. Doamne, sunt credincioși care spun, Doamne, nu pot să mă las de cu tare lucru, nu pot să fac, așa sunt eu, nu pot să mă las. Păi, cum vine treaba asta? Dacă Dumnezeu locuiește în noi prin Duhul Sfânt, puterea lui Dumnezeu este una care prevalează în toate domeniile și este această confruntare între puterea lui Dumnezeu și puterea întunericului, o confruntare care este și astăzi. Problema actuală este o problemă spirituală, pe esență, în lumea aceasta. Este o problemă care ține de Dumnezeu și de cel rău. Problemele care sunt, au substrat religios și problemele care vor fi în lumea aceasta nu vor fi cele economice, ci vor fi tot cele religioase. Războaiele acestea cu substrat religios au fost cele care au generat cele mai mari convulsii, au fost focarele care au generat cele mai mari probleme. Însă Dumnezeu este acela care are lumea în mâna sa, noi ne rugăm pentru pace, ne rugăm pentru pacea Ierusalimului, pentru ce se întâmplă acolo și nu numai acolo. Însă Dumnezeu este suveran și îl va face așa cum consideră. Iată, așa, în mod rezumativ, am vrut să fac această mică incursiune în această problematică a punerii mâinilor. Repet, este o chestiune care ține libertatea fiecăruia. Este, în primul rând, inima care contează. Sunt oameni care acceptă chestia asta, oameni care nu acceptă chestia asta. Și în funcție de aspectele acestea, trebuie să ținem cont pentru a nu fi o piedică în înaintarea Evangheliei. Biblia spune că acest om s-a întors la Dumnezeu, un om cu vază, acest Sergius Paulus, un roman probabil, s-a întors la Dumnezeu și mă gândesc că ce impact a avut Evanghelia prin acest om. N-a fost niciun iudeu care știa de Dumnezeul lui Israel, n-a fost niciun iudeu care se întoarcă la Dumnezeu, care să-L primească pe Domnul Iisus ca Mântuitor, a fost probabil un roman, acest guvernator roman, care l-a primit pe Domnul Iisus și a văzut această putere a Evangheliei în viața sa. Desigur, Evanghelia, pocăința, nu este o pocăință care este instrumentată prin minuni. Pocăința instrumentată prin minuni este o pocăință cu probleme. Oamenii care, m-au zis, de exemplu, oamenii care s-au întors la Dumnezeu pentru că au auzit de OZN-uri. În Carol Lavila era o doamnă credincioasă, a plecat la Domnul și povestea dânsa, bun, a venit în alt, foarte bine, s-a întors la Domnul. Dar, zice, am auzit de OZN-uri și m-am gândit că extraterestri și trebuie să fie ceva, trebuie să mă întorc la Domnul. Este o formă. Nu aceasta este regula și nu e cea mai sănătoasă metodă. Sunt oameni care spun, Doamne, am văzut o minune, mă întorc la Dumnezeu, că am văzut minunea aceasta. Regula este credința. Regula prin care Dumnezeu mântuiește pe om, regula prin care Dumnezeu schimbă pe om, este credința și pocăința. Minunile pot fi înșelătoare, minunile pot fi derutante și minunile nu neapărat generează pocăință, ci minunile acestea pot genera chestiuni sentimentale, o credință de suprafață înșelătoare, ca o sămânță care cade pe stâncă și după aceea, cum apare o încercare, o prigonire, lucrurile dispar. În general, este acest fond esențial și anume, dacă Dumnezeu nu a lucrat în inima unui om acea durere față de păcat, Doamne, împotriva Ta, numai împotriva Ta am păcătuit, este esența pocăinței. Doamne, viața mea, păcatul meu, neascultarea mea, răzvrătirea mea, egoismul meu, umanismul meu, nu au fost chestiuni de cultură, chestiuni de opțiune, au fost chestiuni de răzvrătire împotriva Ta. Ori în momentul în care, prin lumina Duhului Sfânt, Dumnezeu lucrează în noi această răscolire, această transformare, această naștere din nou, acea durere față de păcat și acea durere care se ancorează ulterior în Domnul Iisus, aceea înseamnă mântuirea. Sunt oameni astăzi care regretă trecutul, dar viața lor nu e schimbată. Sunt oameni care azi pe val, mâine sub val și merg așa cu o viață șchiopătată, o viață de moralitate, dar nu o viață de pocăință. Pocăința înseamnă un moment definitoriu în care am spus nu păcatului și am spus da lui Dumnezeu. Este acea schimbare în viața noastră fundamentală. De aceea și în viața acestui om. Regula nu a fost Evanghelia. Putea apostolul Pavel să facă întâi de toate, puteau cei doi apostoli să facă semnul, Și după aceea, gata, cum să spun și Evanghelia. Stai să-ți facă întâi un semn, un show, și după aceea să spunem și Evanghelia. Și se practică asta în bisericile americane, în multe biserici. Mult spectacol, aparente, așa zise vindecări și nu sunt vindecări, fraților. Și după aceea și Evanghelia. Dumnezeu nu face așa, Dumnezeu nu face show. Dumnezeu vine cu Evanghelia și dacă este necesar, Dumnezeu pune și minunea Lui. Dar nu, ordinea nu este minunea și Evanghelia, ci ordinea este Evanghelia și după aceea minunea Evangheliei în viața noastră. Să ne ajute Dumnezeu să fim și noi astfel de credincioși. Amin.